Aleš Jirásek, Staré pověsti české. Část šestá. O králi Svatoplukovi. Lid v chrámě Velehradském po kázání dopěr. Poslední zvuky pobožné písně vyzněly, zraky všech se obrácely k oltáři. Nastala chvíle svaté mše, kterouž měl sloužit nám arcibiskup sám Metoděj. A slavně sloužiti, byl ti veliký svátek, zasvěcený den svatých apoštolů Petra a Pavla. Již planuli svíce na oltáři, již chvíli hořeli, ale Metoděj nešel. V kostele čekali a potichu se modlili. Chvíle za chvílí ubíhala. Slunce již vysoko vystoupilo, již padly jeho paprsky do oken kopule, již zašlehly dolů zlatým proudem do lodi chrámové. Vše se rázem vyjasnilo. Stěny, obrazy svatých na zlaté půdě, hlavy věřících, žen i zarostlých mužů, i starců a plavé prameny dívek a dětí. V jasné té záplavě zemdlely zarudlé plameny svěc, které již hrubě ohořely. Již šepot zavanul kostelem, tlumené hlasy, již se tam ohlížely, hlavy se strkovaly, tiše mluvili a se ptali, co se děje, co se stalo. Tak šeptem se tázali a šeptem spěla odpověď po všech prostorách svatyně, že arcibiskup čeká na krále, že král mu skázal, aby hrubé mše bez něho nesloužil, aby na něho čekal, až přijde. Kde je? Kde je král? Proč nejde? Ptali se všude a všude pak žasli a trnuli, když kdo si oznámil, že hon dnes ráno před svítáním, že si král vyjel na hon s četnou družinou aláhí, na hlučný hon v takový posvátný den. Pak rázem umlkli, když se pojednou objevil velebný Metod. Nastával již poslední čas a svaté mše déle již odkládat nebylo možné. S arcibiskupem vystoupili k oltáři kněží, diakoni, všichni v bohatých kostelních řízách. I začal arcibiskup Metoděj bohoslužbu. Diakoni a kněží přisluhovali, kadidlo zapálili, zpěvy zapěli a zpívali. A lid kleče i stoje. Maje sepjaté ruce, hleděl na krásu oltáře v plné záři svěc, v nich se také třpitila kněžská roucha, i řezby, i obrazy. Naslouchal modlitbám a kněžskému zpěvu, jak hlaholil pod klembou sborem i různo. A všichni rozuměli čtení písma, modlitbám, zpěvům, každému slovu a jati vroucí srdečnou zbožností, jako u vytržení povznesli mysli své k Bohu. Na krále zapomněli. V tom zalehl do chrámu ohlas pustého temného ryku, zmatený halas, divá směs zvuků a hlasů, jež kvapem letem se blížila, rostla jako lomos vichřice. Ryk a divoký křik, troubení rohů, štěkot psů a řechtání koní. Již před samým chrámem ta bouhaře zahučela, již na prahu, již pod klembou žmí, již hrnou se strůjci této bouře chrámovou lodí, přímo k oltáři. V čele všech král Svatopluk, s čapkou na hlavě a s mečem v ruce a za ním lovecká družina i se psy. Umlkli kněží, lid strnulý ustupoval, choulil se, tlačil se ke zdem a sloupům. Král však nedbaje nikoho, mává je nahým mečem, Hnal se k oltáři a křičel divě na arcibiskupa, proč nečekal? Proč šel k oltáři? Proč jenom nečekal? Ale u stupňů oltáře zarazil prudký krok a planoucím zrakem hleděl, když stanul tváří v tvář svatému muži. Ten stoje proti němu, pravici vstáhl. Ni o krok dále, zvolal u svatém hněvu, ať Bůh tě na místě nestrestá. Ďábelskou pýchou si posedlý, tvé libovůle mám býti více poslušen, nežli zákona duchovního, a zneuctil s chrám hospodinův. Proto zůstaneš v zlořečení a Bůh tě poníží. Král, rudý políci, hrdle, hněvem již lítý a slepý, řečí tou jako udeřen a pohledem, velebou, přemožen, zarazil se. Meč sklonil, váhal, pak obrátiv se, pádil z kostela ven a za ním lučící lovci a láje. Ale jak přišel do svého hradu, znovu ho posedli pýcha a vzdor. Nechtěl uznati svého provinění a styděl se i hněval, že se dal slovem a pohledem biskupovým tak přemoci. I poslal hned k němu a vzkázal mu, aby již před jeho oči nechodil. Svatý muž tak učinil a hned se vydal z Velehradu na apoštolskou cestu po krajinách, jichž byl duchovním správcem a vůdcem a všude kázal křesťanskou víru, rozmnožoval ji a utvrzoval. A tak činil až do své smrti. Ale král zůstal tvrdý proti němu po všechen čas a zapomněl nevděčně, co svatý ten muž pro moravskou říši učinil, že jí přinesl světlo pravé víry, že obětoval jeho lidu všechno své dílo, všechen svůj život. Ano, ještě ho stíhal a rušil jeho řád slovanský na radu jeho nepřátel z Němec. Svatopluk však bez trestu nezůstal. Slova Metodějova se vyplnila. Opustil loď štěstí mocného krále, jenž zůstal v zlořečení. Z kolika stran vojensky se na něj táhli a na jeho lid. Uhoři, Poláci, Němci a také Čechové se bouřili a nechtěli mu být poddáni. Všichni jeho zemi moravskou hanemně drancovali a hubili. Král napínal všechny své síly, aby se ubránil tolikým nepřátelům, aby odvrátil ty svízele od své říše. Než bouře za bouří šla a rána za ranou a zhouba ustavičná. I prohlédl král a poznal, že již na ní přišlo boží dopuštění a že všecko to neštěstí se děje zemi jeho jenom pro něj, pro jeho pýchu a zpupnost. A tu často mu připomínali aby přišel k mysli biskup Metoděj, proti němuž se tak provinil. Vzpomínal na něj a lítost ho pojímala. Zasmušoval se v duchu, když slyšel, že nepřátelských spoust přibývá, že země víc a více hyne, když nářek poddaných se zevšat již rozléhal a svíral srdce. Proto povolal lechy a přední zemany, své rádce a ptal se všech, co má činiti. Než oni žádné rady proti dopuštění božímu mu dáti neuměli. Tu, když ta rada již svolal ve svém vojenském ležení na večer skončena, odebral se sám, zasmušilý a smuten, do svého stanu. A více ho pak dvořané a nikdo již nespatřil. Okolo půlnoci vyšel opět ze stanu. To stráž viděla. Vsedl na koně u stanu přivázaného a jel tiše spícím táborem. Nikdo si ho nevšiml. Stráže pak, jež na kraji ležení stáli, pozna všeho, nevzkřikli na něj. Uctivě ho pustili a čím bylo divno, nač tak pozdní dobou vyjíždí. Nikdo netušil, že již dlouho neměl klidu a spokojenost ve vší slávě a moci, jak ho svědomí tížilo, že se tak obořil na velebného dobrodince moravské země, že rušil jeho řád a obřad. V bezesných nocích zkroušeně přemítal na mysli, jak by se kál. Až do té chvíle se rozhodl, že se vzdá toho, co jej k té spupnosti zavedlo. Královské moci a slávy, že nechá všeho, vojska, dvoru a sluhů, pokladů i krásné zbraně, vší moci, kterou řešil, že opustí vše, aby byla zbavena moravská země neštěstí a trápení, jichž pro něj zakoušela. I vyjel pryč z ležení a jel pustou nocí, až dojel na jedno místo na stráni hory Záboru, kdež všude se černely rozlehlé, neschůdné hvozdy a kde před ním tři poustevníci vystavěli s jeho podporou kostel. V tom černém lese, na odlehlém místě mezi stromy a houštím, probodl mečem hruď svého koně a pak zahrabal ten meč zardělý krví věrného zvířete. Bezbraný bral se pak dále tmavým hvozdem neúnavě. Modle se, až za ranního svítání přišel k těm poustevníkům. Tentokrát nevěděli, kdo je, ani netušili, neboť ho nikdy předtím neviděli a sám se jim poznati nedal. Než že chtěl jako kajícník odevzdati se službě boží, postům a pobožnosti, přijali ho mezi sebe a Svatopluk, někdy král Moravské říše, byl pokorně poslušen prostých poustevníků. Vroubené chudé chýši, v drsném řeholním rouše žil pán, jež se kdysi odíval sobolinou a drahými sukny a bytoval v rozlehlých nádherných síních královského velehradu. Pokud byl živ, zůstal nepoznán ode všech. Teprve když cítil, že se blíží hodina jeho, sám se mnichům vyznal a pověděl, kdo by byl a proč jsem přišel. A hned umřel jest. O králi Ječmínkovi. Když Svatopluk král tak beze stopy zmizel, pomýšleli na Moravě zvolit sobě jiného panovníka i hledali, kdož by vladarského stolce byl nejvhodnější. Toho času žil v Přerovsku na hradě Chropíně Zeman, pán rozlehlých statků, muž bohatý, u pánů a Zemanů vážený, od podaných milovaný. Vládl jim lidsky a maje dar ducha soudil moudře a spravedlivě. A tak si řekli páni a Zemané, nač jinde vladaře hledati, když ho máme mezi sebou? I zvolili chropinského pána všichni jednostejně, bez sporu a různic. A jejich volbu chválili po vší zemi a radovali se z nového krále. Ten, aby poznal všecky končiny své moravské říše, objížděl zemi. Vš všude ho vítali s mnohým plesáním a velikou slávou, ať jel na pole nekončinami, kde réva zrála, ať požehnanou hanou, ať na půlnoc, i východ, i západ, dolinami mezi lesnatými kopci. Všude se mu chtěli zachovati. Páni a zemané předháněli se o jeho přízeň. Lahotili mu, lichotili, dary nosili, radovánky strojili a hlučné hody. Když se pak vrátil na Chorpínský hrad, zasteklo se mu. Zdá se mu příliš tichý a jakoby pustý. Nic ho tu netěšilo. Ani oddaná příchylnost jeho něžně líbezné paní. Toužil po hřmotné zábavě. Proto poručil dvořanům, aby vystrojili hody a pozvali k ním hojné a vzácné hosti. Páni a zemané v bohatých sukních, kožešinou lemovaných, s lesklými šavlemi a meči u nádherných pasů, v drahých čapkách s volavčím peřím, sjížděli se do Chropína na pěkných koních v krumplovaných pokrovech. Sjížděli se ze všech končin země, že jim sotva stačil hrad a že čeledi jejich a konstva byly plné městečko. I byly na hradě hody. Bylo veselý veliké. A ne jednou, ne dvakrát. Přes tu chvíli se panstvo sjíždělo po vůli pánově, besedovali, zábavy strojili, nákladná sedání a pokaždé dlouho hodovali a pili. A pili. Když se jednou dělný lid na večer spole vracel, hřemělo na Chropínském hradě veselí. Zvučeli číše, struny a zpěvy při září pochodní a svící. A když lid, pospav po lopotné práci, záhy z rána sebral zase na pole, bylo na hradě stále ještě hlučno. I hleděli vážně k panskému sídlu, starostně mluvíce, jaká to zpráva a co z toho bude. A pokaždé vzpomněli předobré paní králové, litovali ji z duše a povídali si, co zkouší, jak dobrá ta paní všecko to snese a jak těžce se straní radovánek, hodů, jež se jí oškliví. Lid se nadarmo nestaral. Králi již nestačilo ani jeho vlastní, ani královské mění na takové hospodářství. Proto se jal ukládat i veliké daně, nové a nové, větší a větší, a ukládal berníkům, ať žádnému nic nepřehoví, ať třeba i těsknou, když by podaní nechtěli platit. Již nehleděl lid ku Chropínskému hradu vážně a s obavou, ale s hněvem a záštím. A již pronaříkali krále a kleli mu. Jen o králové se řeč neměnila. Ba ještě s větším pohnutím oni mluvili, jak za lid u krále prosí, oroduje, aby ho neutahoval, netiskl. To pravdu mluvili. Žádný však neviděl slzí, jež králová o samotě potají v hořkém pláči proplakala. Nikdo neslyšel, jak králi z úzkosti o něho a z lásky srdečně mírně domlouvala. Jak se král na ní osopoval, jak hrubě odbýval, jak se sklopenou hlavou, všecka se třesouc, vycházela a div, že neklopítla, jak se jí tměl v očích hanbou a slzami. Až jednou král, když opět uložil novou berni a králová zase za lid prosila, tím popuzen ve vsteku vytrhl meč a hnal se jim po své manželce tak prudce, že div uklouzla se dveří ven. V tom divokém hněvu poručil král, aby jí té chvíle i hned vyvedli ze hradu, aby ji neměl na očích. A když vyhlédl oknem ku bráně, dějeli se po jeho rozkazu. A když spatřil ubohou paní, chytl ho na novo takový vztek, že vyraziv z komnaty, hnal se za ní s dobitým mečem. Ale králová ho zahlédla včas, než nikdy neměla zastání, nikde ochrany. Ve smrtelné úzkosti hleděla kol, nikde však útočiště. Jen lán dozrávajícího ječmene stál u cesty. Lán širý a požehnaný, jenž svítil na slunci krásně bělavý v ourodě bohatých klasů a v záblescích nesčetných vousin. Vráz pohnula se tichá hladina šírého lánu. Klasy se rozhoupaly a nad nimi se míhaly zlaté královniny vlasy. Prchala ječmenem, až pojednou v něm zmizela, zapadla jako ve zlaté tůni. A hned se zase stišily vlny po lánu. Hladina ječmene se zavřela. Byla tichá jako ve vzvětří. Král doběhnuv, darmo se ohlížel, kam zmizela jeho paní. Ji našli pak vesnické ženy a vedle ní děťátko, jež se jí tu narodilo. Odnesli je do vsi, tam je pečlivě ošetřovali a královu synáčku dali jméno Ječmínek na památku toho, že se narodil v ječmenu. Král se však o tom útulku dověděl a nemaje lítosti ani se svým dítětem. Dal manželku i syna pryč odvésti. Žoldnéři je zavezli do odlehlé končiny nějaké. Kam? Nikdo nevěděl. Ale králi pak nešlo zmyslit, co se stalo. Často vídal usouženou tvář své líbezné paní a často vzpomínal na jediného synka svého. To nejčastěji, když na baživ se hostí kvasů a pusté rozkoše, hledal samotu. A pak ho pojalo takové teskno, že poslal posléze pro manželku a dítě, aby se vrátili k němu na Chropínský hrad. Poslové přišli, ale sami a vytěšeni. A král ustrnul, když uslyšel, že paní králová i královic zmizeli z toho úkrytu a že nikdo neví, kam by se poděli. Král i hned poručil ztracený hledati. První se na hledání vydali chropinští a z předoska všeho. A všichni ochotně a rádi nebo šli pro svou milovanou královnu. Také král jel s družinou pátrat po své rodině. I jel tam, onam, neminul žádné končiny své říše. Projížděl krajem, projížděl horami, po dědinách se scháněl, po hradech, po lesích hledal i sludích, až dojel do širého tmavého hovozdu na hoře Záboru. Tam zahlédl u černé jeskyně starého poustevníka, zarostlého bílými vousy. I ptal se zbožného starce, neví-li o jeho paní králové a synu Ječmínkovi. Vstal poustevník a stanul proti chropínskému pánu, přísně na něj hleděl jako soudce a prorocky k němu promluvil. Pro své hříchy a viny nejsi hoden své ušlechtilé manželky a svého syna. Ten napraví, co ty si pokazil. Jako ty si zkázou moravské země, bude on jejím požehnáním a spásou. Jako tobě klnou mnozí, jemu budou žehnati. Věz, že ho nenajdeš ani neuvidíš. Zjde přijde až vlast moravská bude nejhůře sklíčena svými nepřáteli. Až se bude zdát, že nastává zhouba jejímu lidu. Tenkrát přijde ječmínek s velikou mocí, zažene nepřátele a osvobodí Moravu od cizího jarma. Ale ty jdi a čiň pokání. Zdrcen na mysli, vrátil se král na svůj hrad. Poznal svou vinu. Svědomí ho soužilo a touha po manželce a dítěti ho mučila. Jako mrak chodil Chropínským hradem. Lidem se vyhýbal, samotu hledal. Až pojednou si sezval zase dvořany, hosti a hýřil. Než veselý ryk cizích hostí ho neutěšil. Naráz nechával tabule, nechával hostí a bez klidu těkal za noci síněmi až nádvořím. Jednou zoufaje skočil v bezednou studni hradskou. Věštba poustevníkova o synu Chropínského pána letem se roznesla moravskou zemí a lid nepřestal čekat i na krále ječmínka. V Chropínském zámku měli pro něj stůl stále prostřený a pokoje ukystány, jako by měl po každé chvíle přijít. Čekali krále ječmínka, čekali i hledali ho. Chropinští z Přerova města, žalkovští a jiní po všem Přerovsku. Každým rokem se schromažďovali po městech a dědinách. I zástupem táhli se zbraní v ruce krajinou, dědinami, poli a lesem hledat žádaného, touženého krále ječmínka, naději lepší budoucnosti moravské země. A když bylo hůř a hůře, když podaný lid se za pozdějších věků sténal v robotě, utěšoval se králem ječmínkem věštbou o lepší budoucnosti. Když pak za císaře Josefa, poddaným značně uvolněno, počínali všude na dědinách věřiti, že přišel zaslíbený král ječmínek, že nastává toužená doba, kdy bude robota úplně zrušena a plná svoboda všem dána. Proto také lid ani neuvěřil, když došla novina, že císař Josef umřel. Že je živ, takové přesvědčení se v lidu ujalo. A že se jen ukryl před pány, kteří nepřáli uvolnění selského lidu. Že císař mešká v přestrojení mezi lidem a obchází dědiny. A říkali mu zase ječmínek. To byl nový král ječmínek. Ale vrchnostem se nelíbil. Páni se ho báli a tušili, že v jeho jménu obchází dědinami nespokojenci, kteří lidi štvou a pobužují. Proto ho stíhali. Za starodávna konalo se hledání tajemného toho krále ve všech obcích celého panství, a to v noci, všude ve stejnou chvíli. Vše, co bylo v panských službách, myslivci, hajní, mysliveští mládenci, písaři z kanceláře, vrátní, mušketýři, všichni se rozešli se zbraní po osadách a prohlíželi dům od domu. Richtář a konšelé museli jim být i nápomocni. A když v každém stavení vše bedlivě prohlédli, v jizbě, v komorách, ve sklepě, na půdě, a když tak celou vesnici obešli, zastavili se v hospodě, aby se posilnili na panské útraty. Toho však, kterého stíhali, ječmínka, nikdy nestihli. Ten chodil tajně mezi lidmi dál. Tak lid věřil a utěšoval, že roboty přestanou a že bude všem konečně dobře. V každé obci měl svého známého souseda nebo dva. K těm chodíval na besedu, a to vždy v noci, když čeleť už spala. Přišel z nenadání, byl prostředního věku a postavy dosti vysoké. V plášti z modravého sukna, s čepicí na hlavě, v dlouhém kabátě mají modravé nohavice do bod. a ty se svítili vždycky jako zrcadlo. Třeba, že pršelo, jen se lilo. A sám byl za deště také suchý, na plášti, na čepici ani krůpěje. Toho ten plášť tak chránil, že nezmokl a také jinak, že nemusel spáti, ani jísti, ani píti, a že žádný ho neviděl, leda ten, kterého chtěl, aby ho viděl. Za tmy se zjevil, přišel zavřenými dveřmi, usedl za stůl, pohovořil, přeptal se na svého známého souseda a na všelicos a nejvíce na to, jak se nakládá s lidem na robotá. Pověděl, že přijdou ještě hrubé platy na sedláky, že se bude platit daně ze všeho, i z koštěte, ale že to bude poslední. Pak, že ty nekřesťanské platy přestanou, i roboty, že vezmou za své. Tak pohovořil, poseděl, chleba však neukrojil. Náhle vstal a zas odešel, jak přišel, zavřenými dveřmi. A nikdy neřekl, kam jde. A nikdy také nezůstal u nikoho na noc. A zase putoval sám tmavou nosí zahalen čarovným pláštěm. Těšitele lidu putoval mokřinou, blátem, cestou, necestou. Klidný a jistý. Nelekaje se svých pronásledovatelů. Nejednou je potkal, když šli se zbraní chytat ho a vázat. A on šel vedle nich svou cestou dále, král Ječmínek. Všech utiskovaných živá útěcha, všech věrných vtělená naděje a víra v lepší budoucnost moravské vlasti, naděje a víra, jež přetrvala bouře věků a jež se nedá udusiti, neutuchne a Boh dá, nesklame. Praporec svatého Václava. V létě byla zima. To léta od narození Syna Božího po tisící postu po 25., kdy června měsíce po slavnosti svatého Ducha napadlo sněhu v české zemi a líté mrazy uhodili tak, že na mnohých místech stromoví vyhynulo a v horách potoky přemrzly, a ne tenko, ale tlustým ledem. A věc divnější, když pak nastala pravá zima, když bylo všechno sněhem zaváto, letní bouře děsily lidi. Do téhož léta řečeného, již koncem jeho, kdy mnozí zaslechli hřímání a viděli znamení blesku před narozením páně v čas adventní a jiní o štědrém večeru. Silně se pak blízkalo v noci dne svatého Štěpána prvomučeníka. A jen se pak obloha opět zasmušila a visela nízko a těžko, sněhuplná, nad zimním krajem a již zase ozářila se oslnilými zblesky. To druhého dne po novém roce, zrovna při rozednívání. Tu se nebe zase otvíralo a synalé rudé blesky míhaly se ráz na ráz, až přecházel zrak. Lidé se křižovali, o zlých znameních, o vojně mluvili, že ti jistě bude. Jak by nebyla, když se v knížetím rodě krutě zase přeli. Šly noviny zavátým krajem, šly na hrady a hrádky, do podhradí, dětinami, po klášteřích, že olomoucký kníže Otík, jemuž říkali Černý, ujel do Bavor, do Řezna, k německému císaři, nepřeje bratranci Soběslavovi knížecího stolce, na který byl Soběslav povýšen láskou národa. Všude opakovali, všude vytýkali, že Ota, sám přirozený Čech, je hrubě nevěren svému jazyku, že dvoří císaři, že ho prosí o pomoc i jeho německý knížat, že jim slibuje vše, čeho by jen žádali, jen aby ti cizozemci vytrhli na Soběslava a Čechy. Všude čekali, že se tak stane, neboť věděli, že se nedají Němci dlouho zváti, že se poženou do Čech za peníze a za poddanský otíkův slib, a též, aby se kořistí obohatili. Všem se pak pohnula žluč, když slyšeli, že císař Lothar spupnou řečí pohnal sobě slova na soud, aby se zodpověděl, jakým právem přijal knížecí důstojnost v Čechách. Tuže jenom on, císař, má právo udíleti, ať tedy přijde a zodpoví se před německým soudem. Sice, že ucítí moc a meč císaře svaté říše římské. Ale všem se v očích zajiskřilo. A v radostném souhlase pokřikovali, když zaslechli, co jejich kníže, co Soběslav vzkázal do Němec, že doufá v milosrdí Boží a o pomoc svatého Václava i Vojtěcha, že česká země nebude dána v moc cizinců. Nebude, Boh dá, nebude, volali všude hlasem rozhodně a chystali se na vojnu. Pomýšleli, že vypukne už k jaru, až sejdou sněhy a povyschnou cesty. Znamení blesků nesvítila nadarmo. Ale v tom, za jasné mrazivé noci, ukázala se pojednou na nebi zlověstná hvězda, Vlasatice. Tiše, hrozivě svítila mezi drobnými hvězdami, v neklidném, třpitivém jejich svitu. Zraky všech se k ní obraceli. Všude se starostně tázali, co ta ještě přináší, co znamená. A na zejtří přiletěla zpráva od Krušných hor a udeřila jak hrom z čista jasna, že Němci již pole sbírají, že císař nebude do jara čekati, že teď už se chystá do Čech. Od Krušných hor k Šumavě, po jihu země, dolů až k Vitorazi, na východ až k polským hranicím, jich střežil hrad Kladský, na půlnoc k lesnatému valu hor Krkonoší a dál až do Žitavska, až po Kámen nad Labem, po vší české zemi i po Moravě nastalo horečné pohnutí, válečný ruch, náhlé a kvapné přípravy. Nikdo nedbal mrazu i toho, že chumelenice zavívají cesty. Nepřítel se chystal na vpád do země. Bylo třeba jí hájiti. A kníže volal do boje, milý kníže Soběslav. Již táhl z Moravy, kde se ujal Otíkova podílu, a všude volal do zbraně. Slyšeli, jak u zemské brány v Litomyšli pod lesem, jak v Krudimi, jak v Sadské a jinde cestou i mimo cestu v kostelích se modlili, jak s lidem se pomodliv k němu mluvil, aby se nebáli, aby se chystali mužsky, že Bůh nedá potlačiti dobrého práva, že on kníže císaři povoliti nemohl a nemůže, to pro čest své země a svou. A všude nadšeně opakovali, co řekl županům a zemanům na Pražském hradě. Raději bych viděl zhoubu všeho svého rodu, nežli potupu a hanbu svého jazyka. A tak všude a rádi snímali ze stěn zbraň a zbroj, meče, kopí, mlaty, luky a touly i štíty, bohatší přílbice s nánoskem, kroužkové brně i kožené sukně lesklými plátky pobité a chvátali každý ke svému župnímu hradu pod korouhev župy. I přibyli houfy ze všech žup, z dalekých, blízkých, přibyli ku Praze, na koních, pěšky, v Brni a v Příblách, i v kožichách, krznech, v čepicích beránčích, vlčích, rysích a jiných nestejní v odění, stejně však mužného srdce a bitvy žádostivý. Když se tak shromáždilo vojsko českého lidu, poručil kníže Soběslav kněžím, aby přichystali kopí svatého Václava, jež chováno bylo v kostele svatovickém, aby je na zejtří, jak vojska vytrhne, vzali sebou do pole jako záštitu a ochranu proti nepřátelům. Ale když ráno zasvitlo, když kněží a župané, zemané, lid hrnuli se do kostela na hradě, kde měla být sloužena mše svatá, prvé, nežli by vojsko se dalo na pochod, jediný kníže sám prodléval. Meškal té chvíle v komnatě se svým kaplanem Vítem, jež si dal náhle zavolati. Byl kněz Vít muž celý, muž pro svůj jazyk horlivý, zbožný a statečný, knížeti milý. Teď po ránu oznamoval mu kníže, vzrušen a pohnut, podivnou věc. Slyš, pravil, jaký jsem měl této noci sen. Zdálo se mi, že přistoupil k mému loži svatý Vojtěch a poručil mě, abych vzal do války praporec jeho otce. Ten praporec, že je uschován ve Vrbčanském kostele. Divné to bylo vidění a lehci ho poslušen býti. Ale již nyní není prodlení. Všichni na mě čekají. A je čas, abychom vytrhli. Vypravíme se hned po mši, ale ty, kněže milý, učiň mi povůli. Vsedni na kůň a pospěš do Vrbčan a přesvědčit se. Vezmi zbrojné sebou, ať nejdeš sám. Najdeš-li ten slavníkův praporec, vezmi jej ve jméno mé a rychle jeď za námi, abys nás stihl ještě včas. Statečný kaplan, potěšen divným viděním, rozjařen, v naději v pomoc vyšší, ochotně s radostí a bez meškání vyplnil vůli svého knížete. Nežli bylo po mši, nežli kníže za zpěvu všeho vojska vytrhl do pole, byl již z Pražského hradu. Dva dvorští zemané a několik zbrojných jeho s ním na rychlých koních uháněli k Českému brodu. Odtud pak dále, mimo Chotouň, rodnou ves Prokopa svatého, jež zůstávala vlevo, a jeli dále k Vrbčanům vsi. Tak si patřila k velkému panství mocného slavníka. Nežli pohasl zimní den, vyjížděli do tiché, v sněhu zapadlé dědiny. Nad ní, na měném návrší, pnul se k zardělým nebesům okrouhlý kostel, hrazený vysokým náspem i zdí. Věž v popředí čněla, hájíc jediné brány v ochranné zdi. Tam plebán uvedl knížecí posly hledat z kríše s korouhy svatého Vojtěcha a jeho rodu. Den zhasínal a šero se kladlo tichou svatyní veskou. Kněz Vít, družina i plebán klečí se před oltářem, tiše se modlili, aby navármo nebyla cesta konána. Pak rozžehli voskové svíce a hledali. Až za oltářem ve zdi uhodili na skrytý výklenek a v tom výklenku na starou rouchu, na hedvábný pruh neširoký, od polovice rozdělený ve dva uší pruhy s vyšitým znamením hvězdy, i zaplesali všichni a poklekli za knězem Vítem, jež padnuv na kolena před oltářem, hlasem velebil Boha, že jim popřál tohoto znamení a naději vítězství do těžkého boje. Sotva, že k sobě a koním popřáli oddechu, již opět vsedli do sedel a chvátali zpět. Nic nedbali noci. Chvátali s pokladem, aby včas dojeli vojska. Pádili tichou, mrazivou nocí, bez hluku v sypkém sněhu jako vidění. Pálili pod jasným nebem, z jehož dosud tiše a hrozivě svítila zlověstné znamení v mihovatém, třpitivém svitu nesčestných hvězd. Thank you.
kolena, hej,
kolena, hej.
Když jsem z lesa vyšel, muzičku jsem slyšel. Kolena, hej,
kolena, hej.
A ta pěkně hrála, až poskakovala.
A ta pěkně hrála, až poskakovala.
Kolena, hej,
kolena,
jak rád se dívám do očí tvých, tak skloň se k ní.
Stále voní.